Ֆենիմոր Կուպեր, Գազանուրսը, ռուսերենից թարգմանեց Հայրապետ Կնյազյանը, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1973 թվական։ Առաջին գլուխ։ Վայրի անտառներում կամի վայել քանանց, կա ծովամերձ ափին հրճվանք մի պերճ, և ներդաշնակ մի երգ կա ծփանքում այլյաց, երբ որ փշրվում են խենթ վազքի մեջ։ Սիրում եմ ես մարդուն, բայց դու, մայր բնություն, ավելի ես անգին սրտիս համար։ Քեզ հետ իմ տիրուհի մոռանում եմ կյանքում և իմ ջահելության օրերը վառ և ձիգ տարիներիս կրակն արդեն սարչող։ Քեզ հետ հույզերով եմ լցվում կրկին, բայց լեզու տալ դրանց, ավաղ, ես չեմ կարող ու լռելել անզոր է իմ հոգին։ Բայրոն Չայլդ Հարոլդ։ Այս և հետագա չապածո հատվածները թարգմանել է Գարիկ Բանդուրյանը։ Իրադարձությունները մարդկային երևակայության վրա նույնպիսի ներգործություն են ունենում, ինչպես ժամանակը։ Շատ ճանապարհորդած ու շատ բան տեսած մարդուն թվում է, թե իբր ինքն աշխարհում ապրում է շատ վաղուց։ Ժողովրդի պատմությունը որքան ավելի է հարուստ եղելություններով, այնքան ավելի շատ է հնության դրոշմը ձեռք բերում։ Այլապես դժվար է բացատրել այն խիստ պատկառելի տեսքը, որ արդեն ձեռք են բերել Ամերիկայի տարեգիրները։ Երբ մենք մտովի դիմում ենք գաղութային պատմության առաջին օրերին, այդ ժամանակաշրջանը թվում է հեռավոր ու մթին։ Հազարավոր փոփոխություններ ազգերի ծնունդը ետ են մղում այնքան հեռավոր դարաշրջան, որ դա ասես թե կորչում է ժամանակների խավարում։ Մինչդեռ միջին տևողության 4 կյանք բավական կլիներ ավանդույթների տեսքով բերնեբերան հաղորդելու այն ամենը, որ քաղաքակրթված մարդը կատարել է մեր հանրապետության սահմաններում։ Թեև հենց միայն Նյու Յորքի նահանգում ավելի շատ բնակիչ կա, քան եվրոպական ամենափոքր 4 թագավորություններից յուրաքանչյուրում և ամբողջ շվեյցարական կոնֆեդերացիայում, ընդամենը 10 տարի է անցել այն ժամանակվանից, երբ հոլանդացիները, հիմնադրելով իրենց առաջին բնակավայրերը, այդ երկրամասը դուրս բերեցին վայրենության վիճակից։ Այն, ինչ այդպես հին է թվում փոփոխությունների շատության շնորհիվ, ծանոթ ու մոտ է դառնում, հենց որ սկսում ենք դիտել ժամանակավոր հեռանկարում։ Անցյալի նկատմամբ այդ հայացքը պետք է մի փոքր թուլացնի այն զարմանքը, որը կարող է զգալ ընթերցողը, քննության ենթարկելով մեր պատկերած տեսարանները, իսկ որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ նրա ուղեղում հարություն կտան կյանքի այն պայմաններին, որոնց մասին այստեղ ցանկանում ենք պատմել։ Պատմականորեն լիովին հավաստի է, որ ընդամենը 100 տարի առաջ Հուդզոնի ափերին ընկած այնպիսի բնակավայրերը, ինչպես օրինակ Քլիվերակը, Քինդերհակը և նույնիսկ Պոկիպսին, հնդկացիների հարձակումներից ապահովագրված չէին համարվում։ Եվ այդ նույն գետի ափերին Օլբանիի նավաշինարաններից մեկ գնդակահաս տարածության վրա դեռ մինչև այժմ էլ գտնվում է Վան Ռենսելերների կրտսեր ճյուղի նստավայրը հրակնատներով, որոնք արվել են պաշտպանվելու համար միևնույն նենք թշնամուց, թեև այդ կառույցը վերաբերում է ավելի ուշ ժամանակաշրջանի։ Մեր երկրի մանկության համանման հուշարձանների կարելի է հանդիպել ամենուրեք այն վայրերում, որոնք ներկայումս հրճակվել են ամերիկյան քաղաքակրթության կենտրոն։ Դա հստակորեն ապացուցում է, որ թշնամական ներխուժումներից պաշտպանվելու մեր այժմյան բոլոր միջոցները ստեղծվել են մի ժամանակահատվածում, որը մի փոքր ավելի է մարդկային մեկ կյանքի տևողությունից։ Այս գրքում շարադրված իրադարձությունները տեղի են ունեցել 1740 և 1745 թվականների միջև։ Այն ժամանակ բնակեցված էին միայն Նյու Յորք գաղութի Ատլանտյան օվկիանոսին հարող 4 կոմսությունները՝ հողի մի նեղ շերտ Հուդզոն գետի ափերին, գետաբերանից մինչև ակունքի մոտի ջրվեժները, ինչպես նաև մի քանի մարզեր՝ Մոխաուկ և Շոխերի գետերի շուրջը։ Կուսական անտառների լայն շերտերը կտրտում էին Մոխաուկի ափերը և տարածվում էին հեռու Նոր Անգլիայի խորքը, անտառի թավուտում թաքցնելով անաղմուկ մոկասիններ հակած տեղացի ռազմիկին, որ քայլում էր պատերազմի խորհրդավոր ու արյունալի արահետով։ Եթե թռչնաթռիչ բարձունքից նայելու լինեն Միսիսիպիից դեպի արևելք ընկած ամբողջ մարզին, դիտողի հայացքին կպատկերանա անծայրածիր անտառային մի տարածություն, բոլորապատված ծովափին մոտ մշակելի հողերի համեմատաբար նեղ շերտով, որը ծածկված է լճերի փայլատակող մակերևույթներով և կտրտված գետերի գալարուն գծերով։ Այդ վիթխարի պատկերի ֆոնի վրա երկրի այն անկյունը, որ այստեղ ցանկանում ենք գեղարվեստորեն վերարտադրել, խիստ աննշան կթվար։ Սակայն մենք կշարունակենք մեր նկարագրությունը, համոզված, որ այդ վայրի մարզի մի մասի ավելի կամ պակաս ճշգրիտ նկարագրությունը բավականաչափ ստույգ պատկերացում կտա նրա մասին ամբողջությամբ վերցրած, եթե չհաշվենք մանր ու ոչ էական տարբերությունները։ Ինչպիսին էլ լինեին մարդու կողմից կատարված փոփոխությունները, տարվա ժամանակի հավերժական պտույտը մնում է անփոփոխ։ Ամառն ու ձմեռը, ցանքսի ժամանակը և բերքահավաքի ժամանակը միմյանց հաջորդում են սահմանված կարգով ապշեցուցիչ կանոնավորությամբ, մարդուն հնարավորություն ընձեռելով իր համապարփակ ոգու բարձր ուժերը ուղղելու հավերժական օրենքների ճանաչմանը, օրենքներ, որոնցով կառավարվում է այդ անսահման միակերպությունը։ Ամառային արևն իր ճառագայթներով հարյուրամյակներ շարունակ ջերմացրել է ազնվացեղ կաղնիների ու սոճիների կատարները և իր ջերմությունն ուղարկել է նույնիսկ հողի մեջ թաքնվող համառ արմատներին, նախքան կլսվեին միմյանց կանչող ձայները անտառի թավուտում, որի սաղարթավոր ծածկույթը լողում էր հունիսյան անամ պորվա պայծառ ցոլքի մեջ այն ժամանակ, երբ ծառերի բները մռայլ վեհությամբ վեր են խոյանում նրանց պարուրված ստվերի մեջ։ Ձայները միատեսակ չէին հնչում և հավանորեն պատկանում էին երկու տղամարդու, որոնք շեղվել էին ճանապարից և փորձում էին գտնել կորսված արահետը։ Վերջապես, հրճվագին բացականչությունը ազդարարեց որոնումների հաջողության մասին, իսկ հետո հսկայի հասակով մի մարդ ծանծաղ ճահիճների լաբիրինթոսից դուրս եկավ բացատը, որն ըստ երևույթին կազմավորվել էր մասամբ քամու առաջացրած ավերածություններից և մասամբ կրակի ազդեցության ներքո։ Այստեղից լավ երևում էր երկինքը։ Բուն բացատը, որ համատարած ծածկված էր ծառերի բներով, փռված էր այն բարձր բլուրներից կամ ոչ մեծ լեռներից մեկի լանջին, որոնցով կտրտված էր գրեթե այդ ամբողջ տեղանքը։ «Այստեղ կարելի է հանգստանալ», բացականչեց անտառի բնակիչը, հայտնվելով բաց երկնքի տակ և իր ամբողջ վիթխարի մարմինը թափ տալով, ինչպես բակապահ մեծ շուն, որ դժվարությամբ դուրս է եկել ձնակույտից։ «Ուրա, գազանորս! Վերջապես մենք տեսնում ենք լույսը, իսկ այստեղից մինչև լիճն արդեն հեռու չէ»։ Հազիվ էին լսվել այդ բառերը, երբ անտառի երկրորդ բնակիչը միմյանցից հեռացրեց ճահճային մացառները և նույնպես դուրս եկավ բացատ։ Շտապով կարգի բերելով իր զենքը և ճմրթված հագուստը, նա միացավ ընկերոջը, որն արդեն տեղավորվել էր դադարքատեղում։ «Դու ճանաչում ես այս վայրը», հարցրեց նա, որին անվանեցին Գազանորս։ «Թե բղավեցիր պարզապես այն պատճառով, որ տեսար արևը»։ «Եվ մեկը և մյուսը», երիտասարդ, «Եվ մեկը և մյուսը. Ես ճանաչում եմ այս վայրը և բնավ չեմ ափսոսում, որ նորից տեսա այնպիսի հավատարիմ ընկերոջ, ինչպիսին արևն է»։ «Այժմ կողմնացույցի բոլոր կողմնամասերը նորից աչքերիս առջև է, և մենք ինքներս մեղավոր կլինենք, եթե նորից մոլորվենք»։ «Թող ինձ այլևս չանվանեն Հարի անդադար, եթե սա հենց այն տեղը չէ, որտեղ անցած ամառ ճամբար դրեցին և մի ամբողջ շաբաթ ապրեցին հողերի որսորդները»։ «Ահա նրանց հյուղակից մնացած չոր ճյուղերը, ահա և աղբյուրը»։ «Ոչ, տղա, որքան էլ սիրում եմ արևը, ես նրա կարիքը չունեմ իմանալու համար, թե երբ է սկսվում կեսօրը»։ «Իմ փորը չի զիջի ցանկացածդ ժամացույցին, որը կարելի է գտնել գաղութում, և նա արդեն ազդարարել է 12-ն անց կեսը»։ «Եվ այսպես, բաց արա խուրջինը, և մեզ զորացնենք վեճժամյան օր արշավի համար»։ Այս խորհրդից հետո երկուսն էլ զբաղվեցին իրենց, ինչպես միշտ համեստ, բայց առատ հացկերույթի նախապատրաստությամբ։ «Մենք օգտվում ենք նրանց զրույցի ընդմիջումից, որպեսզի ընթերցողին որոշ պատկերացում տանք այդ մարդկանց արտաքինի մասին»։ «Մարդիկ, որոնց վիճակված է բավական կարևոր դեր խաղալ մեր պատմության մեջ։ Դժվար է հանդիպել ծաղկող խիզախության առավել ազնիվ նմուշի, քան նա, որն իրեն անվանեց Հարի անդադար։ Նրա իսկական անունը Հենրի Մարչ էր, բայց քանի որ սահմանային գոտու բնակիչները հնդկացիներից փոխ էին առել մարդկանց բազմապիսի մականուններ տալու սովորությունը, ապա նրա անդադար մականունը ավելի հաճախ էր օգտագործվում, քան իսկական ազգանուն։ Նրան հաճախ անվանում էին նաև Հարի Փուտկոտիկ։ Այդ երկու մականուններն էլ նա ստացել էր իր շեշտակիության, հապճեպության, կտրուկ շարժուձևերի և արտակարգ դյուրաշարժության համար, որը նրան ստիպում էր հավերժորեն թափառել տեղից տեղ, որի պատճառով էլ նրան ճանաչում էին բրիտանական տիրույթներում ու Կանադայում ցրված բոլոր գյուղակներում։ 6 ոտնաչափ 4 դյույմ հասակով Հարի անդադարը շատ համաչափ կազմվածք ուներ և նրա ֆիզիկական ուժը լիովին համապատասխանում էր վիթխարի մարմնին։ Դեմքը, մնացած ամեն ինչին համապատասխան, բարեհոգի էր ու գեղեցիկ։ Նա իրեն պահում էր շատ ամբռնազբոսիկ, ու թեև սահմանամերձ գոտու կենցաղի կոպտություն անխուսափելիորեն արտահայտվում էր նրա վարվեցողության մեջ, վիթխարի մարմնի վեհապանց կեցվածքը հարթում էր նրա շարժուձևերի գրեհկությունը։ Գազանորսը, ինչպես անդադարն անվանեց իր ընկերոջը, թե արտաքինով և թե բնավորությամբ բոլորովին այլ խառնվածքի մարդ էր։ Մոտավորապես 6 ոտնաչափ հասակով նա համեմատաբար նիհար ու թուլակազմ տեսք ուներ, թեև նրա բոլոր շարժումներն արտահայտում էին արտակարգ ճարպկություն, եթե ոչ արտակարգ ուժ։ Նրա երիտասարդ դեմքն առանձնապես գեղեցիկ չէր և միայն իր արտահայտությամբ էր գրավում յուրաքանչյուրին, ով իրեն նեղություն էր տալիս ավելի ուշադիր նայելու նրան։ Հիրավի, հրաշալի էր նրա արտահայտությունը, որը վկայում էր պարզասրտության, բացարձակ ճշմարտացիության, մտադրությունների լրջության և զգացմունքների անկեղծության մասին։ Սկզբում նույնիսկ կարող էր թվալ, թե բարեհոգի արտաքինի տակ թաքնվում է ծածուկ խորամանկությունը, սակայն ավելի մոտիկից ծանոթանալու դեպքում այդ կասկածանքն անմիջապես ցրվում էր։ Սահմանային երկու բնակիչներն էլ դեռ շատ երիտասարդ էին։ Հազիվ էր լրացել անդադարի 26-28 տարին, իսկ գազանորսն ավելի երիտասարդ էր։ Նրանց հագուստը հատուկ ուշադրության արժանի չէր, միայն պետք է նկատել, որ այն կարված էր գլխավորապես եղջերվի մորթուց, բացահայտ նշանն այն բանի, որ նրա տերերը իրենց կյանքն անց էին կացնում անծայրածիր անտառներում, քաղաքակրթված հասարակության հեռավոր ծայրամասում։ Այդուհանդերձ, գազանորսի հագուստում որոշ չափով պճնամոլություն ու գեղեցկություն էր զգացվում, որն առանձնապես նկատել էր զենքերի ու հանդարձանքի վրա։ Նրա կարաբինը գտնվում էր լիակատար սարքին վիճակում, որ սորդական դանակի երախակալը շքեղ դրվագված էր, եղջյուրե վարոդամանը զարդարված էր պատշաճ խորհրդանիշներով ու նախշերով, իսկ որսապարկը պատած էր հնդկական վամպումով։ Ընդհակառակը, Հարի անդադարը, բնածին անփութությունից, թե այն ծածուկ գիտակցությունից, որ իր արտաքինը կարիք չունի արհեստական պատճուճանքների, հագնված էր մի կերպ, ասես դրանով արտահայտելով իր արհամարանքը ամեն տեսակ զիզի-պիզի բաների նկատմամբ։ «Հեյ, գազանորս, գործի անցիր և ապացուցիր, որ դու դելավարական ստամոք ունես, եթե ասում ես, որ քեզ դասիրակել են դելավարները»,  գոչեց անդադարը և ընկերոջը օրինակ տվեց, իր բերանը խոթելով մսի այնպիսի կտոր, որը եվրոպացի գյուղացուն կբավականացներ մի ամբողջ ճաշի համար։ «Սկսիր, երիտասարդ, և այս եղնիկին ապացուցիր քո արիություն ատամներով, ինչպես արդեն ապացուցեցիր քո հրացանով»։ «Ոչ, ոչ, անդադար, շատ քիչ արիություն է հարկավոր եղնիկին սպանելու համար, այն էլ այս ժամանակ. այ եթե վագրակատու կամ հովազ խփես, դա արդեն գործ կլինի»,  առարկեց գազանորսը, պատրաստվելով հետևել ընկերոջ խորհրդին։ «Դելավարներն ինձ մականուն են տվել ոչ թե անվեհեր սրտի համար, այլ սրատես աչքերի և արագաշարժ ոտքերի համար. եղջերու որսալը, իհարկե, դեռ չի նշանակում վախկոտ լինել, բայց դրա համար առանձին քաջություն էլ պետք չէ»։ «Դելավարներն իրենք էլ հերոսներ չեն», անհասկանալի փնթփնթաց անդադարը, որի բերանը լիքն էր։ Հայլապես անիծյալ թափառաշրջիկ մինգերը նրանց կնիկ չէին դարձնի։ Այդ գործը ոչ ոք կարգին չգիտի և չի հասկանում, լրջորեն ասաց գազանորսը, որը կարող էր լինել նույնպիսի հուսալի ընկեր, ինչպես նրա ընկերը վտանգավոր թշնամի։ Մինգերը բոլոր անտառները լցրել են իրենց կեղծիքով ու ասեկոսներով։ Ես դելավարների հետ ապրել եմ 10 տարի և գիտեմ, որ եթե բանը կռվի հասնի, նրանք քաջությամբ չեն զիջի ցանկացածդ մեկ ուրիշ ժողովրդի։ Լսիր, վարպետ գազանորս, քանի որ այդ մասին սկսեցինք խոսել, ապա ինչու սրտաբաց չլինենք միմյանց հետ, ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ։ Պատասխանիր իմ մեկ հարցին. Որսորդության մեջ քո բախտը այնպես է բերել, որ այդ գործում դու նույնիսկ հրճակավոր ես դարձել։ Բայց գոնե մեկ անգամ դու մարդու գնդակահարել ես, պատահել է, որ նշան բռնես այնպիսի թշնամու վրա, որը նույնպես ընդունակ լինի հրահանի չեցնելու։ Այդ հարցը պատանու սրտում յուրօրինակ պայքար առաջացրեց կեղծ ամոթի ու բարեխղճության առջև։ Այդ զգացմունքներն արտահայտվեցին նրա բարեհոգի կերպարանքին։ Պայքարը, ի դեպ, երկար չտևեց։ Անկեղծությունը հաղթանակ տարավ հպարտության ու պարծենկոտության նկատմամբ։ Խղճով ասաց, ոչ մի անգամ, պատասխանեց գազանորսը, որովհետև դրա համար առիթ չի ներկայացել։ Դելավարները բոլոր հարևանների հետ հաշտ էին ապրում, երբ ես հյուրընկալվում էի նրանց մոտ, իսկ ես գտնում եմ, որ մարդուն կարելի է կյանքից զրկել միայն բացահայտ օրինական պատերազմի ժամանակ։ Ինչպես, միթե դու ոչ մի անգամ հանցագործության պահին չես բռնել որևէ երիտասարդի, որը քեզանից մորթի կամ թակարդներից որս կողանա։ Միթե դու յուրովի հաշվեհարդար չես տեսել նրա հետ, որպեսզի հարևաններին ազատես գլխացավանքից, իսկ մեղավորին դատական ծախսերից։ Ես տրապեր չեմ անդադար, հպարտ պատասխանեց երիտասարդը։ Ես կենսամիջոցներս հայթայթում եմ կարաբինով և դրան այնպես եմ տիրապետում, որ Հուդզոնի և Սուրբ Լավրենտիոս գետի միջև ինձ հասակակից տղամարդկանցից ոչ մեկին այդ գործում չեմ զիջի։ Ես երբեք ոչ մի այնպիսի մորթի չեմ վաճառել, որի գլխի մեջ էլի մի անցք չլինի, բացի բուն բնության ստեղծածներից, տեսողության ու շնչառության համար։ Այ, այդ ամենը լավ է որսի ժամանակ, բայց ոչ մի բանի պետք չէ այնտեղ, ուր խոսքը գանգամաշկերի ու դարանների մասին է։ Դարանից գնդակահարել հնդկացուն նշանակում է օգտվել նրա սեփական նախասիրած խորամանկությունից։ Այդ բիծը որքան շուտ մաքրես քո խղճի վրայից, այնքան ավելի հանգիստ կքնես թե կուզային գիտակցությունից, որ անտառում մեկ թշնամի պակաս է թափառում։ Քեզ հետ շատ երկար ընկերություն չեմ անի, բարեկամ Նետի, եթե դու չգտնես 4 ոտնաչափից մի քիչ բարձր հասակով գազան հրաձգության մեջ վարժվելու համար։ Մեր ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին, վարպետ Մարջ, և եթե ցանկանում ես, մենք կբաժանվենք հենց այսօր երեկոյան։ Այս վայրերում ինձ սպասում է մի մտերիմ ընկեր, որը չի խորշում այնպիսի մարդուց, որն իր մերձավորներից դեռ ոչ մեկին չի սպանել։ Կուզեի իմանալ, թե տարվա այդ վաղ ժամանակին այդ խորամանկ դելավարին ինչն է բերել այստեղ, մրտմրթած անդադար այնպիսի տեսքով, որը միաժամանակ արտահայտում էր թե անվստահություն, թե կամահրանք։ Եվ երիտասարդ առաջնորդը ասում ես, որտեղ է քեզ տեսակցություն նշանակել։ Լճում, փոքրիկ կլոր ժայռի մոտ, որտեղ, ինչպես ինձ ասել են, հնդկական ցեղերը հավաքվում են, որպեսզի պայմանագրեր կնքեն և իրենց մարտական կացինները թաղեն հողի մեջ։ Այդ ժայռի մասին ես հաճախ եմ լսել դելավարներից, չնայած թե լիճը, թե ժայռը բոլորովին անծանոթ են ինձ։ Այս երկրին համատեղ տիրում են մինգերը և մոհիկանները, խաղաղ ժամանակ երկու ցեղերն էլ այստեղ են որսանում և ձուկ բռնում, բայց միայն Աստծուն է հայտնի, թե այստեղ ինչ տեղի կունենա պատերազմի ժամանակ։ Համատեղ, բացականչեց անդադարը բարձրաձայն հռհռալով։ Կուզեի իմանալ, թե այդ արթիվ ինչ կասի լողացող Թոմը, Խատերը։ Նա 15-ամյա անվիճելի տիրապետության իրավունքով լիճը համարում է իր սեփականությունը և առանց կռվի դա չի զիջի ոչ մինգերին, ոչ էլ դլավարներին։ Իսկ գաղութում ինչպես են նայում այդ վեճին։ Այդ հողը պետք է որևէ տեր ունենա։ Կալվածատերերը միմյանց մեջ բաժանել են անապատը նույնիսկ այն վայրերում, որտեղ քիթնել վախենում են ցույց տալ, որպեսզի նայեն իրենց կալվածքներին։ Այդպես կատարվում է թերևս գաղութի ուրիշ մասերում, գազանորս, միայն թե ոչ այստեղ։ Ոչ մի կենթանի էակ երկրի այս մասում անգամ մի թիզ հողի չի տիրում։ Գրիչը դեռ երբեք թղթին չի դիպել որևէ մեկի վրա հաստատելու համար այստեղի բլուրներն ու հովիտները։ Ծերուկ Թոմը ինձ բազմիցս ասել է այդ մասին։ Ահա թե ինչու է նա պահանջում, որ իրեն այստեղ համարեն միակ տերը։ Իսկ եթե նա որևէ բան պահանջում է, ապա կարողանում է իր ուզածն անել։